Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Regina Statkuvienė ir labai džiaugiuosi galėdama pristatyti ypatingą viešinę socialinių mokslų daktarę, profesorę Birutę Obelianinę. Sveiki.
Labai diena.
Birutė, pasikviečiu Jūs pasikalbėti tokia, sakyčiau, aktualia tema apie moterį šiandienos visuomenėje. Labai daug kalbama apie vyrų ir moterų lygybę, lygiavertiškumą ir panašius dalykus, tačiau moteriai būti moteriška tampa iššūkiu. Kaip Jūs manot, ar šiandienos visuomenė iš vis jau suvokia skirtumus tarp vyro ir moters, akcentuodama tą lygybę vienodėjimą, ar mes jau nepradedam ignoruoti moters fiziologijos, jos psichologijos ir iš to susijusių visų kitų dalykų?
Tai, kas vyksta šiandien, aš pavadinčiau moteriškumo baime. Ir yra labai daug požymių, kad tiesiog stengiamasi ištrinti iš viso, kas yra moteriškumas, stengiamasi ištrinti ribas tarp vyriškumo ir moteriškumo, ir ne tik tai tarp vyriškumo ir moteriškumo, kuris yra kaip savybė. Nes moteriškumas ir vyriškumas, kaip mes bendrų žodžių pavadintumėm lytiškumas, tai yra žmogaus buvimo būdas, vyriško arba moteriškų būdu. Bet bandoma visiškai suniveliuoti, tarsi to nėra, tarsi nėra skirtumo tarp vyro ir moters.
Na, ne tualetai jau bendri, kai kur yra
taip,
kaip vertybė pristatomi.
Ir aišku, kad visa tai daroma per kalbą, pirmiausia per kalbą, todėl kad kalba yra gyvas organizmas, kuris gali ir sukurti, ir sunaikinti. Ir būtent todėl, kad mes esam lietuvių tauta, tai mūsų pirmiausia vienyje kalba. Kalba, paskui istorija ir žemė bendra. Bet kalba yra pirmas dalykas, kuri mus vienyje. Ir todėl įvedus tą, kaip sakant, lyčiai neutralią kalbą, kuri naikina skirtumus tarp vyro ir moters, tai yra pirmasis žingsnis išnaikinant moteriškumą.
Tai galima vardinti, aš kartais pagalvoju, kad vyksta potariama tokia lygybės ideologija, iš tikrųjų karas prieš moteriškumą. Moteris privalo tapti kitų vyrų.
Taip, tai iš tikrųjų tikras karas. Ir štai kaip pastebėjo po jungtinių tautų paštališkasis nuncijus, nuolatinis šventojo sosto atstovas jungtinėse tautose, arkivyskupas Bernardas Auza. Jisai pareiškė, kad atkreipė tam tikrą dėmesį, kad perskaičius dokumentus, kurie reiškia buvo skirti moters pažangai įdiegti. Jisai sako, kad iš tikrųjų gali kilti klausimas, ar moteris ir mergaitė iš esmės vertinamos tik kaip mulieris ekonomika, tai yra kaip ekonominis vienetas. Ir šios išvados sesijos išvado, nors akcentuojama, kad pripažįsta ir vertinami moterų neatlygintinai atliekami globos darbai, vis dėlto toks darbas minimamas išskirtinai kaip našta.
Minimasis vaikais, pavyzdžiui, yra našta, nes
taip,
už jį nemoka valstybė pinigų.
Tai yra tiesiog nepripažįstama, kad tai yra. Bet aš manau, giliausiu mano įsitikinimu ir to, ką aš stengiamės, kad ir nedidelius, kad ir tokius tyrimus atlikti, kaip iš tikrųjų tas moteriškumas kinta švietimo sistemoje, kaip yra pristatomi moters būtent neurofiziologija, ir tai yra iš tikrųjų moters seksualumo išnaudojimas būtent komerciniais tikslais.
Ar Jūs turite omeny, dar prie mokyklų turbūt grįžime, bet kalbant apie moterų ir vyrų lygiavertiškumą, lygybę, lygias galimybės, negalima nepastebėti, kad moters kūnas yra tapęs preke. Tai reikia įsijungti mobilų į telefoną ir tu iš karto labai lengvai, net neieškodamas, gauni daugybę seksualizuotų vaizdų, kur moteris viską parduoda. Pornografija yra tiesiog prieinama vėlgi vienu mygtuko paspaudimu. Influencerės įvairios, yra moteris, jinai yra seksualizuotas objektas ir tarsi formuojama, kad na, tu esi arba ta tokia pupytė, kuri ten tokia, arba jeigu jau nori būti sėkminga, protinga ir taip toliau, tai jau tampi na, antrų vyrų. Kur tas sveikas vidurys, ar jis belikęs?
Iš tikrųjų, kada sutapatinama seksualumas su grožiu, ypatingai vidiniu moters grožiu, ir moteris vertinama tik pagal tai, kokia jinai yra seksuali, reikia versti lietuvių kalbą, kas yra seksualumas. Seksualumas tai yra geisminga, tai yra sužadinti lytinį potraukį kitoje lytyje. Ir kai išverti į lietuvių kalbą, pradedi kalbėti savo kalbą, merginams pasidaro aišku. Jos nepaprastai nustemba, kad tai yra būti seksualiai visai auditorijai arba visai gatvėjai yra blogai. Būti seksualiai savo vyrui, savo mylimajam, tai yra kitas dalykas, bet kada jinai traukia ir visų akis, tai yra tam tikras jos išnaudojimas. Tai ne tik tai pornografija, bet tai...
Ir požiūris į moterį.
Ir požiūrį į moterį, taip. Apie tai čia yra seksualizacija, taip vadinama seksualizacija. Dar 2005 metais Amerikos psichologų asociacija išleido tyrimą, kuriame labai plačiai aptarė, ką tai reiškia, kas yra seksualizacija ir kas moterim atsitinka vystymos eigoj, kaip kas atsitinka su ją pačia, kokia jos kaip nukenčia jos psichinė sveikata nuo seksualizacijos ir taip toliau. Bet čia yra atskira tema. iš tikrųjų, kaip sakė Jonas Paulius, kad visuomenės pažanga dažniausiai vertinama mokslo ir technologijos kriterijaus, tačiau tai nėra nei vienintelis, nei pagrindinis pažangos matas. Kur kas yra svarbesnė yra žmonių santykių bei dvasinių vertybių socialinė ir etinė dimensija, už kurią visuomenė privalo būti dėkinga moters genijui. Taigi, jeigu mes kalbam apie tai, kad lytiškumas yra pasaulėžiūrinė dalis, pasaulėžiūrinis dalykas, ir šiuo metu iš tikrųjų yra tokia sandūra, gal sakyčiau, priešprieša, postmodernistinė ir krikščioniškos antropologijos lytiškumo samprata, kurias reikia atskirti yra labai paprasta. Todėl, kad postmodernistinė lytiškumo samprata, į kurią taip pat eina vyriškumas ir moteriškumas, remiasi vienu kriterijum, dviem galima sakyti kriterijais, pagal kuriuos galima atskirti. Postmodernistinė lytiškumo samprata pripažįsta įvairovę, lytinė įvairovę. Krikščioniška antropologija, binarinė lyčių sistema, vyras ir moteris. Ir kitas dalykas tai yra, kadangi krikščioniška antropologija sako apie žmogų, kad tai yra pagrindinė tiesa, kad tai yra žmogus yra kūno ir sielos vienovė, jinai yra nedaloma. O postmodernistinė antropologija, kad tai yra atskiriama. Todėl, kad reprodukcinė sveikata ir reprodukcinė sveikato samprata, kuri buvo įvesta 94 metais Kairo visuomenės plėtros konferencijoje, jinai iš tikrųjų suveikė taip, kad tikrai kirto ir per moteriškumą, ir per gimstamumą, ir mes šiuo metu esame nykstanti tauta ir jau gerokai, ko gero mes jau peržengėm, man atrodo, kritinę masę, po kurios negali būti grįžtama atgal.
Miela Birutė, prieš laidą labai gražiai kalbėjom, dabar mes čia taip apie sampratas, bet aš norėčiau grįžti prie paprastos elementarios fiziologijos. Nes tiesa yra prasideda tokia labai nuo mūsų kūno, nuo mes esam kūniškos būtybės. Ir toks įspūdis, kad mergaitės, tiek pat tiesą sakant ir berniukai, mokyklose negauna žinių apie savo kūną. Jie gauna kažkokius, kaip elgtis, na, kaip pasiruošti lytiniam santykiam, vartoti kontraceptikus, bet kas yra kūnas, kaip keičiasi moters kūnas ir kaip moterista ne tik tai fiziologiškai, bet ir psichologiškai, gal truputį apie tai, tiesiog aš įsivaizduoju, kad daugybė jaunų klausytojų tikrai nėra girdėjusios pamokose, nesugirdėjusi ir aš, ir turbūt apie tai nelabai kalbama. Pakalbėkim tiesiog apie fiziologiją, kuo ypatingas moters kūnas ir to kūno pokyčiai, kaip lemia jos emocijas.
Tai galbūt ne tiek apie kūną, bet vėlgi reikia žiūrėti į moterį kaip į kūnišką lytinę būtybę, kūniškas lytiškas asmuo. Tai yra, kad kūnas ir siela žmogaus esmė yra nedaloma vienovėje. Ir būtent neurofiziologija šitai rodo. Meilės formulė, meilė, kuri yra iš tikrųjų dvasinis žmogaus išgyvenimas, tai yra žmogaus dvasinė pusė, yra galima parašyti formulėmis. Todėl, kad būtent tai, kas vyksta mūsų kūne, vyksta ir mūsų dvasiniam pasaulyje, mūsų sieloje. Ir be jokios abejonės, kai žmogus myli, jo smegenyse gaminasi cheminės medžiagos, kurios visiškai, kaip pasakyti, atsispindi kūne. Tai yra ir šiuo požiūriu yra visiškai skirtingi vyro ir moters neurofiziologija. Visiškai skirtinga. Ir apie tai nekalbama. O kodėl apie tai nekalbama? Todėl, kad reikia laikyti moteris tamsoje. Kitaip tu jos neišnaudosi. Kitaip tu jai nepasiūlysi kontraceptikų. Nes jinai tada supras, kaip kontraceptikai suardo jos natūralią fiziologiją. Ir dabar tai mes padarėm tokį nedidelį tyrimą, nu, galbūt tyrimas pagal savo apimtį buvo pakankamai didelis, tik jis atliktas 17 metais. Mes patikrinom, įvertinom visus biologijos vadovėlius, kurie tik yra švietimo ministerijos pripažinti ir taikomi mokymui. Nei viename iš jų nebuvo įvardinta, kaip to šitos būtent neurofiziologijos, kaip moters ciklo reguliacijos nebuvo. Netgi nebuvo hormonų pavadinimų, tik tai buvo pasakyta, kad tai yra cheminės medžiagos, kad tai yra hormonai. Ir atrodo, kad moters lytiniai organai yra visiškai autonomiški, jie patys savo veikia, todėl juos galima kimšti hormoninę kontracepciją, nes jokio kito poveikio nebus. O kad hormoninė kontracepcija pirmiausia veikia per smegenis, apie tai nebuvo kalba. Ir dabar jos nėra, todėl kad jeigu šiek tiek dar buvo užsiminta slūršę sveikatos lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programai, apie tai buvo kalbama, tai gyvenimo įgūdžių programai apie tai nekalbama. Ir vieninteliai skirtumai, apie kuriuos kalba rengėjai mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose, nes mūsų mokytojai, kurie nori dėstyti gyvenimo įgūdžių programai, privalo būti išklausę universitetinius 10 kreditų kursą, nacionalinį gyvenimo įgūdžių programą. Jame kalbama tik apie lytinius, išorinius lytinius skirtumus. Ir dar, ne per, kaip pasakyti, visiškai dar sakyčiau, pažeidžiant bet kokią etiką. taigi nėra kalbama apie tai.
Na, aš šiek tiek paprieštarausiu, bent jau apie PMS, prieš menstruacinį sindromą, tai šiek tiek kalbama, kad moteris gali būti nervingos, truputį užsimenama, kad kalbama, kad apie mėnesinių skurdą, kad reikėtų galbūt kompensuoti tam tikras priemonės. Ar moteris sužino, jūs prieš laidą gražiai užsiminėt, mes kalbėjomės, kad yra moters ciklas nuvertintas tik iki mėnesinių. Kas vyksta moters organizme visą mėnesį?
Taip, pirmiausia, tai vadovėliuose. Sutapatinama menstruacinis ciklas. Menstruacinis ciklas tai yra moters organizmo pasirengimas vaisinimui. Tai yra per tą laiką, per tą ciklą yra subrandinama kiaušialąstė, subrandinama gimdos gleivinė, kurioje galėtų apvaisinti embrionas galėtų implantuotis ir jeigu neįvyksta apvaisinimo, pasišalina gleivinė. Ir būtent tai ir yra kraujavimo fazė, mėnesinės, kitaip sakant. Taigi menstruacinis ciklas yra sutapatinamas tik su viena faze. O moters organizme svarbiausias dalykas yra ne mėnesinės, jos tik tai ryškiausiai matomos yra išoriškai, bet ovuliacija. Todėl, kad būtent ovuliacijos metu, kada, reiškia, subrandinama yra kiaušialąstė ir gaminasi lytiniai hormonai. Lytiniai hormonai pirmiausia estrogenas, vėliau progesteronas kitoj fazėje. Ir būtent šitų dviejų lytinių hormonų receptoriai yra smegenyse. Ypatingai jų daug yra kaktinėje skilti, kuri, kaip sakoma, kaktinė skiltis mus skiria nuo gyvulių. Nes tai yra pažinimas. O kaip Jonas Paulius sakė, pažinimas yra pagrindinė žmogaus būties orientacija.
Na ir moteris, kurios pažįsta savo kūną, turbūt žino, kad tuo metu jos būna gražios, sveika oda, blizga, skirtingai negu kitų ciklo metu, kai būna kaip tik irzlios, spuoguotos, savim nepatenkintos, kaip tai veikia mūsų sveikatą, o per tai ir galimybę, nežinau, dirbti, mokytis ir panašiai, juk tai turbūt irgi svarbu.
Tai yra nepaprastai svarbu, todėl kad kada vyrauja estrogenai, jų yra ne vienas, jų yra kai šeši, atrodo. Moters išgyvenamumas, tai yra pasiekimai ir atmintis ir streso išgyvenamumas yra žymiai didesnis. Jis gali pakelti žymiai daugiau negu kad kitais kartais. Kitaip sako, moteris tarsi ant sparnų. Tai iš tikrųjų estrogenas veikia ir kraujotakos sistemą, veikia ir kaulus, veikia ir riebalų apykaitą. Tai yra, kitaip sakant, lytiniai hormonai moduliuoja visą žmogaus gyvenimą. Tai nėra tai, kad tai yra kažkas tai, kas vyksta tik tai lytiniuose organuose ir tai neveikia viso organizmo. Tai veikia viso organizmą.
Žodžiu, ne tik tai reprodukcijai, taip grubiai tariant, bet tai apima visas sritis.
Tai apima visas sritis. Ir vat konferencijoje, kurią surengė Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centras, kaip tik ir buvo apie tai kalbama, kad būtent apie menstruacinio ciklo poveikis moters psichiniai ir emociniai sveikatai. Ir kas yra viena iš 20 moterų išgyvena taip vadinama PMDS. Tai yra ne tik priešmenesinis sindromas, bet tai yra tam tikra depresijos forma, kuri neįvardinta jokioj tarptautinių lygų klasifikacijoje. Moteris išgyvena ne tik tai, kad jeigu tai yra, kada būtent į šitą stiprų hormonų pokytį, moters organizmas reaguoja labai skirtingai. Skirtinga moteris reaguoja skirtingai. Ir tos moteris, kurios reaguoja, kaip sakyt, padidinta reakcija yra, ir jos tiesiog netoleruoja to jų organizme vykunčios jų šito pokyčio. Ir netgi būna suicidinių minčių, jos tampa, aplinkiniai taip pat šito nežino, artimieji nežino, galvoja, kas tai moteriškai mano pasidarė, biški pasimaišė protas. Moteris bėga pas ginekologą, tas nepaaiškina, bėga, siunčia pas psichiatrą, psichiatras nepaaiškina, nes nėra bendradarbiavimo tarp ginekologų, kurie žino ciklo, psichologai galbūt visiškai nežino ir neįvertina.
Ir pati moteris nežino, jeigu mes tą žinią sutiktume mergaitę mokykloje, aš dabar galvoju, tai vis tiek būtų kur kas paprasčiau įsivertinti savo savijautą, galų gale planuotis gyvenimą, kažkokius pokalbius dėl darbo egzaminus ir panašius dalykus, žinant. Ir galbūt net ir tiek ir vyras tas pas, jeigu jisai žino, na, tai tada jautriau galbūt reaguoja atsakingiau, nei, na, piešiamas paveikslas, kad visi mes lygus vienodai ir čia nieks nevyksta.
Taip, iš tikrųjų taip ir kas dažniausiai iš to, žinai, padaromi juokai kažkokie tai. O tai jeigu jau įvertina tai, kad viena iš 20 moterų, reiškia, kenčia nuo šitų dalykų, tai bet negana dar to, tai ką sakė mokslininkės konferencijoje ir tai tikrai dalykai, kurios tikrai labai reikia atkreipti dėmesį, tyrimai nedaromi. Kitas dalykas, farmacinės kompanijos, kurios kuria vaistus ir pagal vaistų sukūrimo tvarką pirmiausia turi praeiti vaistai išbandomi ant gyvuliukų, o toliau klinikiniai tyrimai su žmonėm. Klinikiniai tyrimai ir bandymai ant gyvuliukų daromi ant vyriškos lyties, todėl kad moteris yra per daug sudėtinga. Ir tada vaistų dozės tiesiog sumažina ir ką mes iš to turim, kad iš tikrųjų žymiai daugiau moterų lyginant su vyrais išgyvena pašalinį vaistų poreikį. Ir moters sveikatos tam tikrą prasme yra žymiai sudėtingesnės, bet nedaromi jokie tyrimai.
Nes iš tikrųjų, jeigu moteris reiškia gers tą patį vaistą vienu ciklo metu arba kitų, poveikis gali būti visiškai skirtingas, teisingai suprantu.
Taip, aš kada mokiausi, dar dirbo medicinos institute ir farmacijos fakultete, vaistų technologijos katedroje, mes su profesoriumi Gendroliu norėjom daryti tokius tyrimus, kuris akių lašais. Ir tada jau aiškiai jisai pabrėžė vieną labai įdomų dalyką, kad akių lašai moterims menstruacijos metu neveikia.
Tiesiog yra toks faktas.
Taip, tiesiog yra toks faktas, tai va, reikia įsigilinti.
Tai vėlgi, jeigu moteris daro akių operaciją kažkokią, tai natūralu planuotis taip, kad na, nesutaptų ten tie laikai.
Chirurgai šitą žino, jie šitos dalykus žino ir tai tikrai vertina, bet ta prasme, kad tai nėra vienodi. Ir negana to, jeigu mes pasakysim, va, štai kaip sako jau Jonas Paulius, kad moters genijus tai moralinė ir dvasinė stiprybė, tampriai susijusi su jos suvokimu, jo kurie jisai patikėjo žmogui ypatingu būdu. Nes tik ji turi ypatingą jautrumą žmogui ir viskam, kas sudaro tikrai gėri. Tai šitą galima pasakyti, kad tai yra joje medžiaginė dalis, yra jos kūne. Tai yra būtent tas rūpinimas žmogumi, jautrumas, empatija ir medžiaginė viso šito dalis, dvasinės dalies medžiaginė pusė yra jos kūne. Todėl, kad moters smegenyse gaminasi 4 kart daugiau oksitocino negu vyro smegenyse. Ir oksitocinas būtent tas atsakingas yra už empatiją. Oksitocinas yra pagrindinis meilės kokteilio dalis kartu su šitais endorfinais, kurią moteris gauna, tik moteris gauna gimdymo metu didžiulę dozę. Tai yra visa tai ir galima pasakyti dar kitas dalykas. Testosteronas, kuris yra vyriškas hormonas, androgenas, jisai yra tarsi priešingas, kuo daugiau testosterono, tuo mažiau oksitocino. Tai šitie dalykai rodo, kad moteris iš tikrųjų turi tą genialią savybę. Genialią savybę dėl savo būtent tose materialumo, bet reikia žiūrėti ne į ją ne kaip į biologinę būtybę, bet reikia žiūrėti visumoj. Tai, kad jinai yra kūno ir sielos vienovė. Ir kai sako Jonas Paulius, moters ir vyro orumas yra kilęs iš tai, kad jie abudu yra sukurti kūrėjo. Jie vienodai orus, tačiau skirtingi pašaukimo turiniai. Tai va tas moters pašaukimas, kuris yra jai duotas, jinai gali tą padaryti. Jinai gali.
Miela Birutė, kai kalbam apie vyrus ir moteris, aš visada mėgstu padaryti tokį istorinį ekskursą. Kažkada iki pramonės revoliucijos iš tikrųjų buvo labai aiškios vyrų ir moterų rolės, nulemtos jų fiziologijos savybės. Na, vienus darbus daro vyrai, kitus daro moteris ir kitaip nebus, tai lemia fizinė jėga. Nebuvo tokia gera medicina ir gimdymas reiškia didelę tikimybę, kad ta moteris mirs. Ir paskui su ta technologinė pažanga iš tikrųjų buvo išspręsta daug problemų. Ir tiek sveikatos, tiek ir profesinių. Viena vertus moteris buvo ir priverstos ir turėjo dirbti, ir galėjo dirbti. Ir tie darbai, na, elektros dėka, koks skirtumas, kas spaudo mygtuką, statybinį kraną gali valdyti ir vyras, ir moteris, automobilį gali valdyti ir vyras, ir moteris. Profesijos niveliavos ir tie socialiniai vaidmenys natūrali lukat pasikeitė. Liko mažiau vyriškų, moteriškų profesijų ir natūraliai vyrai ir moteris tarsi tos skirtis liko tame, na, reprodukcinėme lygmenyje, moteris gimdo, vyrai, ne. Ir galbūt čia galim ieškoti šaknų to, kad mes tampam vieną vertus tokia progresyvė visuomenė, kitą vertus, kaip sakot, nežinom, kokie hormonai ir kaip mus veikia. Tam tikrą prasme, vieną vertus labai daug pažangos, kitą vertus ta pažanga atneša tam tikrą tamsumą, kai vyras ir moteris redukuojami tik tai iki, na, geriausio atveju gyvybei pratesti 2 skirtingo, kartais vat ir net visai kaip suvokimo, jokio čia skirtumo, ar tas vyras ar moteris.
Tai kartu su technologinė pažanga atėjo, nu, man labai nepatinka žodis reprodukcija. Nes tai taikoma ne žmogui. Tai yra taikoma arba technikai, arba gyvuliams. Žmogus yra dalyvauja prokreacinėme procese, o prokreacija tai yra išvertus iš lotynų kalbos, yra veikti kažkieno naudai, kaip prorektorius veikia rektoriaus naudai. Tai prokreacija yra veikti kūrėjo naudai. Nes žmogaus nepradeda, žmogus nekuria gyvybės, jis ją perduoda. Ir vat prokreacija tai yra perdavimas gyvybės. Ir kaip pasakyti, pirmiausia tai yra tai, kad reprodukcija iš tikrųjų suardė, nes ką reiškia reprodukcinė sveikata, jeigu įsigilinsit iki pat apibrėžimą, ką tai reiškia, tai pirmiausia yra pastatoma malonumas. Ir būtent lytinis malonumas, kad žmogus turi teisę į lytinį malonumą ir toliau reiškia planuoti, kada nori, su kuo nori ir kaip nori. Tai bet lytinis malonumas yra pastatomas pirmoje vietoje. Taigi reprodukcinė sveikata iš tikrųjų yra, kad tu turi teisę į lytinį malonumą, o toliau išvengti visų su tuo susijusių pasekmių, tai yra tam yra ir kontracepcija, ir abortai. Ir dirbtinis apvaisinimas taip pat. Tai, ką reiškia reprodukcinė sveikata. Tai iš tikrųjų jinai nesusijusi nei su dauginimusi, nei su sveikata. Bet šitas terminas tiesiog išėdęs smegenis. Todėl jeigu tie, kurie reiškia reklamuoja hormoninę kontracepciją, pasižiūrėsit, kad ten tikrai nėra aprašyta pilnai, kaip veikia hormoninė kontracepcija. Nes hormoninė kontracepcija, pirmiausia, tai nutraukia grįžtamą į ryšį. Nes kada kiaušidėse ovuliacijos metu pradeda bręsti, prieš ovuliaciją pradeda bręsti kiaušelės, tai gaminasi estrogenai. Ir būtent jie grįžtamojų būdų grįžta į smegenis, pranešdami, kad štai estrogenų kiekis yra jau pakankamai didelis, todėl reikia paleisti kitą hormoną, tai yra luteinizuojantį hormoną, kurio dėka pradeda gimdos gleivinė viešėti, tai yra tam, kad embrionas galėtų implantuotis. Ir būtent šitą grįžtamąjį ryšį nukerpa. Tai pirmiausia, hormoninė kontracepcija veikia į smegenį.
Ir kas tuomet darosi moters smegenyse?
Taip, prasideda labai, reiškia, ne tik tai, kad nesigamina hormonai, kurie jie yra nepaprastai reikalingi. Keičiasi moters ir pažintinės savybės, apie tai taip pat yra rašo mokslininkai ir dabar pradėjo galbūt daugiau atsirado. Nesenai pasirodė René Hošar knyga Vyrai ir moteris, kas sako neuromokslas. Mes apie tai kalbėjom ir Marijos radijoj. Tai labai įdomių dalykų jisai pateikia. Jeigu hormoninė kontracepcija bus duodama paaugliai, jie sustabdo ovuliaciją ir sustabdo hormonų, natūralių hormonų sintezę, bet jinai veikia taip pat ir motinystės instinktus. Ir šitie tyrimai buvo pastebėti su beždžionėmis, būtent, kad beždžionės, kurios gavo hormoninę kontracepciją, jų motinystės instinktais jos tiesiog nepripažino savo vaiko. Ir René sako, kad šita savybė neatsistato.
Netgi yra tokie tyrimai. Yra ir tokių, dabar paneikit, arba gal patikslinkit mano mintį, esu girdėjusi, kad vėlgi yra tyrimų, kad moteris, kurios ilgai vartoja kontraceptikus, tarkim, susitinka vyrą, susituokia ir liaujasi vartoti jau tuos vaistus, nes nori susilaukti vaikelio, staiga pasikeičia jos pojūčiai, kvapai ir tas vyras, kuris jį buvo seksualiai patrauklus, tam pat grasus ir šeima išyra tiesiog ir lygiai taip pat tam vyrui. Ta moteris, jos galbūt, nežinau, kūno kvapas pakinta ir taip toliau. Ir pora, kuri buvo labai atrodo suderinamas, tai kad įvyksta nesuderinamumas, jie tampa nepatrauklus vienas kitam. Kitaip tariant, tas seksualizavimas ir pasiekmių išvengimas atveda į savo priešingybę, žmonės tampa viens kitam nepatrauklus.
Taip, iš tikrųjų ir straipsnis apie tai yra, ir man atrodo, lietuvių kalba yra publikuotas, kad kaip hormoninė kontracepcija veikia į partnerio pasirinkimą. Su iliustracijom netgi yra prašyta, taigi šitą galima tikrai internete surasti ir perskaityti tikrai, taip yra moksliniai tyrimai, kurie jau apie tai kalba.
Ir sakyti, dabar, kai tokioje visuomenėje iš tikrųjų išgyvenama daug ir vienatvės, ir susvetimėjimo, galbūt tas sugrįžimas prie krikščioniškos antropologijos ir yra tas atsakymas, kad, na, mes esame moteris, taip, mes galim balsuoti, galim rinktis profesiją, bet tai neturi mūsų, na, paversti kažkokiais vyrais ar belyčiais padarais.
Tikrai taip. Aš siūlyčiau pirmiausia, tai galbūt, nes niekas nėra gražiau parašęs ir gražesnio kūrinio nėra tai, ką parašė Jonas Paulius Mulieris Dignitatėm. Labai gaila, kad į lietuvių kalbą jinai išversta gana techniškai, taip be tokios meilės, ir man teko ją skaityti, ir rašant straipsnius teko skaityti anglų kalboj. Tai iš tikrųjų, ką sako Jonas Paulius, kad moters, būtent moters genijus, jisai pirmasis pavartojo šitą terminą, moters genijus, kurios turi keturias savybės. Tai yra receptyvumas, dosnumas, ir jautrumas, ir motiniškumas. Tai yra savybės, kurios, jeigu sakysim, receptyvumas, vėlgi apie tai rašo taip pat ir filosofė, vokiečių filosofė Alisa von Hildebrand, kad receptyvumas tai yra būtent moteris labiau yra atsivėrusi dieviškumui, negu kad, tarkim, vyras, nes tai yra jos savybė, jos stiprybė. Ir sako, jeigu jūs norit patikrinti, tai nuėkite į bažnyčią. Ko jūs daugiau rasit? Kodėl, sako, kalėjimuose daugiau vyrų? Ir tai iš tikrųjų yra dėl to, kad mes esam visiškai skirtingos. Ir tą skirtingumą, mūsų dvasinį skirtingumą parodo mūsų tai, kas vyksta mūsų kūnuose. Nes remiantis pagrindinė antropologija, netiesa, kūno ir sielos vienovė, kūnas parodo, tai yra parodo, kas yra mūsų viduje. Nes kūnas yra neregimo slėpinio regimas ženklas. Mes negalim suprasti nieko apie asmenį, nematydami jo kūną, kol kūnas nepadaro kažkokio tai veiksmo, nepasako kažką, tai ne kažką nesuveikia. Tik tada mes pamatom, koks yra asmuo. Ir būtent per kūną mes galim pastebėti, koks yra asmuo. Tai va tas receptyvumas, kuris yra, čia yra Dievo dovana. Kūnas yra daugiau nei materiali tikrovė, sako Jonas Paulius. Ir todėl, kad kūnas dalyvauja visame dvasinėme žmogaus gyvenime. Be jokios abejonės. Ir suprasti, kad kūno negalima sudaiktinti, negalima nes kūnas yra visiškai sudaiktintas. Reprodukcinė technologija pavertusi, kad galim daryti su savo kūnu, ką mes norim, ir nusižengiant žmogaus orumui. Tai iš tikrųjų šiek tiek daugiau, negu kad mes turėjom praeityje. Kalbant apie reprodukcinės technologijas, nes technologinė pažanga leido tai padaryti. Ir, kaip pasakyti, tai ne viskas, kas yra galima padaryti, ar ne, ne viskas yra gėris.
Mes čia kalbam tik tai apie tos reprodukcinės technologijas, bet turbūt galima matyti ir tai, kad liautas į žmogų žiūrėt kaip į Dievo atvaizdą. Visuomenė yra daugybė tokių skaudulių kaip save žalojamas, kaip savižudybės, kaip galų gale besaikis plastinių operacijų kultas, kai žmonės tą savo kūną, na, tarsi su juo kovoja, tarsi nėra patenkinti jo nuolatos ir turbūt turėdami kaip niekada geras sąlygas tiek maitintis, tiek gydytis, mes turim labai daug sužalotų žmonių, tiek persivalgymų, tiek nevalgymų, tiek kūno žalojimų. Kaip Jūs manot, ar čia tas pats reiškinys, ar galima per tą aiškinti?
Todėl, kad dabar, kada vyrauja ta postmodernistinė vis dėlto ideologija, ir žmogus individualizuojamas. Ir sakoma, kad tavo laisvė ir tai, kas yra malonu, tai yra tiesa. Emocija, ar ne? Jeigu tau yra malonu, vadinasi, tai yra tiesa, tai yra geris. Ir ne protas lemia, bet emocija. Ta prasme, kad jeigu, sakysim, viskas į tą suvedama į malonumą, individualizmą, krikščioniška antropologija labai aiškiai pasakius yra, kad žmogus yra bendruomeninis. Ir tai yra komunijo personarum, tai yra vyras ir moteris, papildomumas. Ir tas papildomumas yra ne frakcinis, ne vienas plus vienas lygu du, bet vienas plus vienas lygu trys. Tai yra sinerginis, jie vienas kitą papildo ir sustiprina. Galbūt, jeigu mes šitą sakytumėm sulyginam su sovietiniu, kada moteris norėjo būti ištraukiama iš šeimos, valstybė perima vaiko ugdymą ir tarp prasme atlaisvina moterį, tai šitas ištraukimas, ar ne, vat būtent suardimas to bendruomeninio, kad vyras ir moteris papildo vienas kitą ir tik tai tada atsiskleidžia tiek vienas, tiek kitas meilėje ir tai yra suardyti šitas vat būtent jų bendrystė. Perimant, kad individualizmas tai yra gerai. Nu, nėra gerai. Ir aišku, jeigu iš vienos pusės buvo sovietiniais laikais ar ne, kad tai yra, tu turi save pasmerkti visuomenės labui, visuomenės gėriui. Tai dabar atvirkščiai, visuomenė asmens gėriui. Nei tas nėra gerai.
Ir dabar man tokia mintis, jūsų klausantis kilo, kad galbūt tie skirtumai vyrų ir moterų iš tikrųjų buvo, na, dabar yra ignoruojami, būti moteri, moteriška, tai yra tarsi pateikiama kažkoks atsilikimas, kaip jūs minėjote, ar ten būti šeimoje, rūpintis vaikais, ir lieka vertybės, kurios iš esmės yra vyriškos, ir moteris tam tikrą prasme ir yra įkalinama, tik tai jau šį kartą ne šeimos vergovėje, o visuomenės vergovėje.
Ne, aš sakyčiau, net ne visuomenės, bet komercijos.
Korporacijų.
Taip, tai yra nepaprastai, nu, aš netgi sakyčiau, kad reprodukcinė, kaip visa pramonė, yra visa tai išnaudojimas. Absoliučius moters išnaudojimas, būtent jo seksualumo išnaudojimas. Mes esam lytiškos seksualios būtybės. Seksualumas, kurį mes suprantumėm kaip lytinio potraukio raiška, yra duotas mums visiems. Tai, jeigu vėlgi remtis Jonu Paulium, tai yra mūsų medžiaginė meilės dalis. Medžiaginė dalis. Ir su ją reikia mokėti elgtis, todėl kad, jeigu sakysi, meilė yra dovanojimasis, tu negali pasidovanoti, jeigu tu pats savęs neturi. Kaip tu gali pasidovanoti kitam, jeigu tu savęs neturi? Tai vat būtent lytinio potraukio suvaldymas ir yra savęs turėjimas. Ne lytinis potraukis tave valdo, bet tu sugebi jį suvaldyti. Paneigti to negalima, nes suardysi patį žmogaus turinį. Tai kaip tas turi būti daroma, kaip žmogus turi būti išmokomas mylėti. Tai visa tai yra ugdymo dalis, kuri dabar visiškai nekreipiama dėmesio ir gyvenimo įgūdžių programai rašoma. Meilė, 7 klasėje, meilė ir kontracepcija. Tai jau iš karto instrumentalizuoja žmogų, iš karto, kad reiškia naudo kontracepciją.
Nes jeigu nėra sekso, tai nėra
meilės. Nėra meilės. Tai yra, tai aišku, nukreipta prie žmogaus orumą. Nes žmogaus orumas kas yra? Žmogus visada yra tik tikslas, bet jokia nebūdų ne priemonė. Instrumentalizacija iš karto rodo, kad žmogus yra priemonė.
Ir vėlgi tos kalbos vadovėliuose, tas vadinamasis lytinis švietimas, bent jau man taip suponuoja, pataisykite, jeigu aš klystu, na, kad žmogus neišvengiamai moteris, kaip jūs sakėt, kiekvieną kartą pastos ir tik tai kontraceptikai, hormoninė kontracepcija ją gali apsaugoti. ar ta savo kūno pažinimas mum leidžia ir planuoti savo vaisingumą? Apie tai nelabai kalbama, bet ar tai yra įmanoma? Nes taip. Dabar tai pateikiama kaip tarsi, na, kažkoks atsilikimas, nors daugybė sveikų moterų gyvenime nenaudojusios jokių kontraceptikų, na, gimdo vaikų tiek, kiek, sakykim.
Vaisingumo pažinimas nėra tik tai šeimos planavimui. Čia jis yra ir šeimos planavimui, bet tai, ką mes kalbam apie vaisingumo pažinimą dabartinių technologijų, skaitmeninių technologijų, kada moteris gali pažinti savo vaisingumą naudodama dabartinės technologijas, visas ar ne tas, kas yra apsai telefone ir pažinti savo, tai yra duoda didžiulį jai pažinimą savo sveikatos. Tai yra sveikatos raštingumas. Ir tai duoda laisvę. Būtent pažinimas duoda laisvę. Ir todėl laisvės neturėjimas, kada tu neturi žinių, neturi pažinimo, ir tokiu būdu tokį žmogų labai lengva valdyti, tas reprodukcinė visa industrija į tą ir nukreipta. Ir visiškai tiesiog galima atsidarius internete pasižiūrėti, kas yra rašoma apie kontracepcijos, hormoninės kontracepcijos veikimo mechanizmą. Susidarys įspūdis, kad moters lytiniai organai, vidiniai lytiniai organai yra autonomiški, jie patys apsivaisina, kad tai veikia tik tai būtent šitai, bet ne visą moterį. Ir iš tikrųjų, aš sakyčiau, kad būtent šiuolaikiniam feministėms yra didžiulis atviras laukas darbo, kad moters būtų pripažinimas kaip moteriška ir kad kitokia, ir kad būtų daromi tyrimai apie moters sveikatą, ir kad būtų visiškai, reiškia, nepripažįstama, kad jinai turi teisę būti kitokia, jinai turi teisę jausti skausmą, turi teisę tuo metu, nežinau,
sakykime. Ir zliai būti, nenorėti, taip, neturėti
kad
jėgų.
Tai, kad tai yra visiškai normalu ir tas tyčiojimasis, kuris yra ir vyrauja, tai vėlgi tai yra pažinimas, leisti pažinti, leisti moteriai pačiai pažinti save, leisti mergaitai pažinti pačiai save. Mes padarėm tyrimą tokį nedidelį, apklausėm 5 Kauno mokyklų abiturientes. Tai yra iš viso 180 merginų, tai yra, nu, iš tų 180 tik 4 merginos žinojo, kaip stebėti ciklą. 4 iš 180. Visos kitos net tai nežinojo, kada prasideda, nuo kada prasideda žmogaus gyvybė. 40% tik teisingai atsakė. Tai yra, nu, aš sakyčiau, yra ir skaičiai, kurie konferencijoje buvo pasakyta, kad tik maža dalis moterų supranta, kas vyksta PMDS, kaip vyksta, kodėl taip vyksta. Gamtos mokslo centras Vilniaus universitetų daro dabar didžiulį tyrimą ir aišku, kad finansavimas ne iš valstybės, eina iš privačių lėšų. Tai kodėl moters sveikata iš tikrųjų yra, nu, sakykime, visiškai niekam nerūpi.
Niekam nerūpi. Ir jau baigiantis laidai norėčiau paklausti, kur galima rasti iš tikrųjų daugiau informacijos. Mes palietėm daugybę tokių aktualių temų, bet dabar klausosi mamos, klausosi jaunos moteris, gal ir vyresnės moteris. Kur jom rasti informaciją, kas vyksta mano kūne, kas vyksta mano organizme, kaip aš galiu save pažinti, nes mokykloje tokios informacijos tikrai nėra, tikrai universitetuose nėra. Irgi nėra. Ir tiesą sakant, ne tik apie lytiškumą, vaikai nežino, kur yra plaučiai, kepenys ir ten širdis, kurioje pusėje susipainioja. Tai kur tą informaciją rasti, patikimą informaciją? Gal jūs nurodykit bent jau keletą leidinių, kad nebūtų tas...
Puslapį, aš nurodysiu vieną puslapį, atvirigyvenimui.lt. Ir būtent šitam puslapį yra profesorės Ramunės Grikšienės prezentacijos, kuri 3 prezentacijos. Pirmiausia, tai, kas vyksta vat, visas menstruacinis ciklas, hormonai, keičiasi žmogaus gyvenimą. Tai ne tik tai reiškia lytiniai hormonai, tai taip pat yra ir visi kiti hormonai, kurie lemia žmogaus stresą, kurie sukuria visus dalykus. Na, labai puikiai paaiškina vaizdžiai, 23 minutės, kurias galima pasižiūrėti ir taip pat yra, kaip veikia hormoninė kontracepcija. Nepaprastai įdomios prezentacijos.
Tai atvirigyvenimui.lt.
Taip, mes laimėjom konkursą ir sukūrėm šitas priemonės įkėlę.
Minėjot, kad yra išlysta nauja knyga, pakartokit prašau jos pavadinimą vėlgi.
René Hochar, vyrai ir moteris, ką sako neuromokslas.
Tai vėlgi moksliniais tyrimais taip. Paremti. Ir iš tikrųjų mes turėtume, na, turbūt jeigu vieni kitus labiau pažintume, tai turbūt ir patys būtume sveikesni ir mūsų santykiai galbūt irgi būtų kitokie.
Taip, iš tikrųjų taip, kada mes nepriimsim vienas kito, kad moteris tai yra mažesnis vyras. Arba kaip sako Simone de Beauvoir, kad moteris yra kaip vyras kastratas ar dar kažkaip tai. Mes esam skirtingos asmenybės, skirtingi asmenys, tai yra ir kas ta lemia, kad kodėl ta mūsų skirtingumą sudaro, bet kas sudaro bendrystę. Ir kur tas reiškia mūsų bendrystės grožis visas, kaip tėvystės ir motinystės. Jeigu mes vaikus augintumėm ir auklėtumėm kaip būsimas mamas ir būsimas tėčius, mes išvengtumėm daugybę problemų.
Taip, nebūtų naikinami tie žaislų skyriai, kur mergaitėms ir berniukams dabar pasižiūrėjau parduotuvėse nebelikė. Ir natūraliai vis dėlto mergaitės tiesi ranką prie lėlės, berniukas prie mašinos. Taip, jie kartais gali keistis į žaislas įvairiai, bet turbūt ta prigimtis yra labai stipri.
Taip, iš tikrųjų taip.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, mūsų laikas ištirpo. Šiandien mūsų studijoje svečiavosi socialinių mokslų daktarė profesorė Birutė Obelianienė. Kalbėjomės apie moteriškumą, apie moteriškumui kylančius iššūkius, apie tai, kaip svarbu yra pažinti savo kūną tiek mūsų sveikatai fiziniai, tiek mūsų dvasiniai, kaip svarbu neatskirti kūno ir sielos. Laidos įrašą galite rasti mūsų internetinėje svetainėje marijosradijas.lt, taip pat Spotify platformoje. Labai dėkoju, gal pabaigai dar norite tarti žodį.
Sakyčiau, reikia drįsti, pažinti save, nebijoti, tiesiog išdrįsti. Ir yra, internete pakankamai yra daug, galite susirasti taip vadinamą FEM, kuri įsiverčia į Fertility Educational Medical Management, yra išversta į lietuvių kalbą, apsas telefoniniais telefone, kurį galima jau moderniai stebėti save ir svarbiausia orientuotis ne į vieną fazę, bet į visą ciklą. Į visą ciklą ir kas jo vyksta tiesiog. Tai gali būti netgi labai įdomu, kaip reiškia, kaip kinta apetitas, kaip kinta nuotaika priklausomai nuo fazės. Kas atsiranda, kada reiškia, vieni hormonai vyroja, kiti hormonai vyroja. Tiesiog pažinti save ir tai padės bendravimui su kitais.
Ačiū labai, kaip sakoma, nebijokime būti vyrais, nebijokime būti moterimis, džiaukimės, kuo Dievas mus pašaukė. Ačiū labai ir sudie. O prie mikrofono buvo aš, Regina Statkovienė. Iki.